Politica culturali, Mihai Carstenșuire. Nil-akum al program iħor fis-sensiela il-politika kulturali Mihai Carstenșuire. Kif drajtu issa u nafsi u għax napprezza ħafna l-respons li tuni minn ġimgħa l-ġimgħa kemm għal min jisma' l-programm fuq ir-radju direttament kif ukoll min jisma' l-podcast minn fuq is-sit online tal-Campus FM. Napprezza speċi li miegħi f'din l-avventura f'dan l-istħarriġ ta' xiġifieri politika kulturali u fejn tista' toħodna għaliex qed nippruvaw naddottaw lenti wiesa u approċċ li jadatta għal ħafna modijiet differenti. U minn ġewwa l-ġimgħa l-istednejn jinbidlu u l-mod kif jingaġġaw mal-ħajja politika, soċjali, kulturali Maltijhom mhux biss jinbidel ukoll u allura dejjem nitgħallmu wkoll xi ħaġa differenti. U naħseb il-mistiden tal-lum vera joqgħod f'din id-diskrizzjoni miegħi għandi l-ġimgħa Grima, sellimlek Jimmy.
Sellimlek Karsten.
Grazzi tal-li l-qajt l-istadina. Jimmy, qed ikellimni mill-bażi tiegħu li issa ilha bażi tiegħu madwar 5 snin Amsterdam ġewwa l-Olanda. Falkon niċċajtaw ftit meta wieħed jagħmel paragun probabbilment waħda mill-ewwel affarijiet li wieħed jirrifletti fuqha mill-ewwel jekk ikun forsi mhux Malta ma jkun barra minn Malta f'ċertu pajjiżi iktar nordiċi hija l-klima. Għaliex din ix-xitwa kienet waħda partikolarment kifra f'ċertu f'momenti fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa inkluż ġewwa l-Olanda. Però ma ġimgħi biex ukoll ma ndewwem xwiss li huwa forsi għal dawk li jafuh minn Campus FM, artist, kuratur, ilu numru ta' snin issa involut, fuq isma' differenti tal-arti kreativi, jiena forsi l-ġimgħi l-iktar nafu mit-teatru, mill-arti performattiva, imma diffiċli nuża deskrizzjoni hekk għax hija waħda dejqa. Għal xaħat għal-ġimi. Pero, fuq ekk għan nitkellmu ktar fil-fond. Pero, bħala punt ta' tluq, propri xaħġa li konna ngħidu issa, aħna għan nitlu għal-programm. Hemm daw l-aspetti ta' politika kulturali li forsi kulħadd jipproċċjahom b'mod differenti, u naf li mill-perspettiva tiegħek, ġimi, din ħaġa tal-politika kulturali li ovvjament tilħsieb ċerti pjanar. Tiex iżmien. U trid affarijiet amministrativi vera bażiċi għal fondi, għal nies, għal riżorsi, għal spazji. U f'daw id-diskorsi u anke azzjonijiet inti dejjem niftakar tkun involut f'każijiet differenti tagħhom, kemm Malta u anke milli għad li inti anke fin-networks issa li bniet barra. Però hemm din il-ħaġa ta' identità, ta' memorja. Li tista' tinqasam fuq livell forsi nazzjonali jew ta' soċjetà partikolari, imma anke dawk l-aspetti tal-komunità u tal-komunitajiet. U forsi għal min segwi speċjalment dal-aħħar. Kważi kważi mhux minkejja, imma frott ta' distanza li għandek minn Malta għax minn tiġi dejjem għal kemm tiġi wkoll ta' spiss, tirrifletti fuq dawn l-aspetti ishom enklavi żgħar. Li però meta wieħed jibda jara x-xogħol tiegħek u jirrifletti u anke jaqra l-blog tiegħek, forsi jibda jinduna li enklavi żgħar ħafna mhumiex, hemm ħafna minnhom u jmorru fil-fond tagħna.
Hija Karsten, infatti forsi fil-bidu ma tantx ħsibt fiha din ħaġa, ma min mindu spiċċajt l-Olanda għax forsi l-kelma l-verb huwa spiċċajt hawnhekk proprja. Ġejt hawnhekk proprja biex nagħmel masters fit-teatru. U mbagħad weħilt hawn minħabba kważi raġuni ovvja għalija, u verità inti qed li jiena bbażat hawn, ma jien isruħi li jien bbażat fiż-żewġ postijiet għax ma nistax ngħid li bbażata u għax ix-xogħol li nagħmel Malta jkolli bżonn li nkun bbażat hemm minħabba il-fatt li naħdem ħafna ma' komunitajiet jew lokalitajiet speċifiċi f'Malta u forsi fuq dan li għadek kif għed. Fl-aħħar, forsi fl-aħħar ġixxolijiet tiegħi fix-xogħol li għamilt mal-nassaba u forsi fix-xogħol li qed nagħmel issa fuq splużjonijiet f'Malta, dejjem kien hemm din l-istrateġija li kien ħares mod li hija ta' riflessjoni ovvjament għax forsi waqt li kont qed naħdem fuqha ġiet mod naturali li naħdem hekk fejn storja personali storja tiegħi. Tkun speċi ta' mera għall-affarijiet ta' livell nazzjonali. Tipo l-istorja li jiena missieri nassab, spiċċajt, nidħol jew nifreġ fil-kwistjoni ta' l-ekoloġija f'Malta, per eżempju, jew il-policy, jew il-politika Ewropea vis-a-vis x'hemm bżonn f'post lokali, speċjalment fil-periferija ta' Malta, jew kif id-deċiżjonijiet mit-ċentru tal-Ewropa jaffetwaw il-postijiet li qegħdin fix-xifer
tal-post.
U minn meta ġejt noqgħod Amsterdam, ħafna mix-xogħol bidha jkun speċi ta' riflessjoni fuq l-identità Maltija. Se jiena kważi kważi meta kont Malta, kont kważi nirrifjuta li nagħmel xogħol fuq l-identità Maltija. Ma peress mi għad forsi barra issa. Inħoss li din ħaġa saret naturali, speċjalment li hawnhekk hawn kurżità kbira fuq x'inhi din Malta. Jew x'ifisser li jiena raġel Malti. Għax anka forsi waħda mit-temi tax-xogħol tiegħi hija fuq l-irġiel iktar u iktar għax huma dinjiet tal-irġiel dawn kemm innaf l-insib kif ukoll forsi il-topic li huwa. Imma ħassejt li saret xi ħaġa urġenti li nitkellem fuq Malta u l-Maltin. Infatti anka qabel ma kontx nagħmel xogħol bil-Malti, ix-xogħol forsi fil-kollettiv kien dak viżiv, dak fiżiku.
U meta tgħid ġimgħi kollettiv għas-semija tagħna, jiferi partikolarment għal Rubber Bodies.
Hija Rubber Bodies Collective.
Li għal numru ta' snin mixejt artistikament, issa ovvjament għadek parti integru tiegħu. U forsi min kellu xorti matul is-snin jara x-xogħol tagħkom, l-impatt viżiv, l-element viżiv u anke dak ta' smieħ, mhux neċessarjament kien ikollu dejjem l-lingwa l-iskelma miegħu.
Għax il-kollettiv beda fl-2009 ġast moment żgħir u kien il-ħtieġa kien li ngħaqdu dawn il-ħames artisti li ma konniex kollha nista' teatru da ġifieri konna ġejn minn oqsma differenti. U kien iktar il-bżonn għax dak iż-żmien forsi kien hemm ftit kif naqbad ngħid void ta' xi star ikun hemm bħala frameworks artistiċi għal nies li jagħmlu l-arti u aħna naqadna flimkien għax il-ħolma tagħna kienet li forsi dan nkun nistgħu nagħmluh b'mod professjonali jew isir ix-xogħol tagħna f'kuljum il-ġurnata tew iktar minn 10 snin. Madnix jien id-direttur artistiku tal-kollettiv saret Irina Melkonja li kienet membru mill-bidu. Iktar għandi r-rol speċi ta' creative producer illum il-ġurnata fil-kollettiv. Għax ix-xogħol u x-xogħol tiegħi forsi każ importanti wkoll kemm minni x'Malta sirt nagħmel xogħol solo iktar għax il-kollettiv kien iktar xogħol ta' kollettiv konna dejjem nagħmlu. Xogħol ta' ensemble, xogħol ta' group. U forsi għalhekk bdejt nifoka aktar jew il-konċentrazzjoni tax-xogħol saret iktar fuq l-istorja personali tiegħi vis-a-vis l-istorja nazzjonali ta' Malta. Għajnin hemm interessi oħra li għandi, pereżempju r-relazzjoni bejn bniedem u n-natura hija xi ħaġa interessani ħafna.
Fil-fatt teħes semmejt anke fil-bidu speċi dal-aspett u forsi konna moment ukoll fejn semmu dal-aspett. Mingħajr ma nbeldek wisq, però xtaqt naħordek ma kont uħri semmejt inti. Li huwa forsi bla ħsieb konxju imma xi ħaġa li ilek snin taħdem fuqha u niftakar anke partecipanti oħra misti noħrob din is-sensiela ta' programmi nista' nirrelata ftit ġieli din l-istorja li bdiet forsi bit-trobbija tiegħu l-edukazzjoni għal xi spona ruħu ma' minn għamilha kemm Malta kemm barra kemm vjaġġi differenti. B'xi mod jisu mingħajr ma tinduna il-kelma bl-Ingliżi tiġi fuq imperceptibly mingħajr ma tinduna. Forse biżmiet ħares lura u tara ċertu traġitt, tara ċertu direzzjoni, u inti titkellem ukoll qed naħseb speċi ta' b'xi mod minn Malta spiċċajt kif qed inti l-Olanda, imma minn hemm komplet dir-riflessjoni, kompla dat-traġitt stess tiegħek li qed iwaslek illum biex taqbad ċertu temi inti ġa semmejt l-insib, semmejt anke l-isklużjonijiet, li huma eħeb l-komunità lokali ħafna, forsi tgħidilna fl-iktar fuq għaliex hemm dak l-elementu komunità qawwija, imma anke personali, imma fi ssejjer nazzjonali, u fi stess ħin kif attend inti wkoll Ewropea, l-ikdom il-livelli kollha.
Iva, forsi li klarifika ftit esplużjonijiet
jina
taħt ammens, għax kien hemm l-ewwel bdejt l-anekdota ta' fil-flawr bombardamenti li kienu jsiru fuq fil-flawr żmien l-Ingliżi u minn hemm tlaq speċi ta' it-tiegħu tiegħi nofs il-familja tiegħi mill-renti u dejjem kien hemm dan l-ajdut li s-sajjieda kienu jtellgħu l-bombi misploduti minn hemm jew biex ibiħħuhom fil-barriri ovvjament minn taħt. Ma wkoll forsi xi nies li kienu jagħmlu n-nar dak iż-żmien peress li ma kienx hemm il-liġijiet li hemm illum u forsi ma kienux jistgħu jixtru ċertu affarijiet li llum iktar qegħdin regolarizzati, kienu wkoll ġieli jmorru jippruvaw jiftux bomba biex jużawhom fil-festi. Iġri minn hemm ġej terminu ta' esplużjonijiet f'Malta u l-lokalità f'dak il-proġett huwa l-Renti pereżempju.
Li miegħu terġa' torbot lejha l-istorja tal-barrieri,
barrieri. Eżatt, u l-komunità forsi huma n-nies li jaħdmu n-nar, huma s-sajjieda, u fil-termini tan-nassaba ovvjament dik il-komunità kienet mikrokomunità. 2000 ruħ jew ma nafx kemm hemm, speċjalment iktarhom mill-ambitu tal-Ewropa dawn.
Komunità kważi jisom il-kupi tar-Russina.
Eżatt, u dan l-interessanti fuqhom kien hemm ruling f'Ġunju tal-2017 jew 18 minn mill-European Court of Justice fej l-insib ġi maqtuħ, ġifiri dan id-deċiżjoni maħuda minn ġewwa Brussels, minn xi esperti minn hemmhekk, fuq komunità kif qed inti ta' ġorġi l-gżira fil-Mediterraneo. Jiena hemmhekk bdejt naħseb imma dawn jafu x'ħajn tilef għandi din it-tradizzjoni tinqata'.
Ġimmi, ħan waqfek sekonda hemm biex nisimgħu pawża mużikali żgħira minn naħa ta' Sandro Zerafa. U natu ċan s-semmi anki jar blufti ċadni l-on s-sa, għan iġulura moment iħor. Nagħmlu Alessandro Zerafa u l-ensemble tiegħu hemmhekk biex inkompli din it-taħdita ma' Jimmy Grima, artist, kuratur, bħalissa tkellimni minn Amsterdam fejn madwar l-ewwel aħħar 5 snin, pratika l-arti, r-riċerka tiegħu, kompli x-xogħol tiegħu anki ħafna relatat ma' Malta. U nerġa' niġi klura Jimmy għal dal-punt tal-komunitajiet differenti li b'xi mod issa forsi jew jikkollaboraw, jew jiżgarraw, jew ma jaħdmux sew flimkien. U bil-perspettiva ta' kif kont qed ngħidu eżatt qabel il-pawża, forsi anke f'ċertu politiċi, f'sens ta' policies, minn ġewwa per esempio Bruxelles, illi b'xi mod għajna jkunu jafu li forsi aġiri partikolari sejgħu qod mikrokomunità ġol erendi. Per eżempju, u x-xogħol tiegħek b'mod artistiku iktar milli soċjoloġiku jew antropoloġiku biss, qed jipprova jaqbad le jekk qed nifhem sew proprju daw l-aspetti. Kif għamilt ftit għalkemm żgur jkun differenti fil-proġett tal-insib.
Ija, forsi żewġ affarijiet. Ta' min jisemmi li kien hemm preistorja qabel dawn il-proġetti fl-2015 kont bdejt riċerka rrid tkun itwal milli kienet fuq ir-riħ f'Malta. Eħdim f'diversi lokalitajiet differenti, ġifieri dak kien hemm erba' komunitajiet differenti, u fejn kien hemm fejn mort nistaqsi l-bdiewa, s-sajjieda, il-Furnara, nies varji ta' xi jafu fuq ir-riħ, għax naħseb Malta u forsi minħabba l-istorja li għandna tal-passat ta' nies barranin li jiġu jihdu over il-gżira u l-komunità Maltija tibqa insulari ħafna forsi ma nagħmlux bħala x'taqsam. Jiena nemmen li hemm ħafna għarfien li għadu ma ġiex dokumentat li ma sibux ġo ktieb. U jgħid fl-imħuħ tan-nies u ġi modi minnhom minn missierijietna, fehmt ġifieri, mill-antenati tagħna. U fuq il-ħima u fuq in-natura naf li hemm ħafna affarijiet, jiena li missieri għawt ġifieri dawn dejjem jgħidulek għax. U jena jgħidu immala ta' melek, per eżempju, għala tiżra l-patata f'dan iż-żmien. U l-tweġiba s-soltu tkun għax hekk. Imma kif taf, għax naf.
Jien dak l-arfien tradizzjonali, tradizzjoni orali wkoll.
Sorry, forsi iktar minn tradizzjonali, għax tradizzjonali tajba dar il-kelma, ma nixtiex li jidher bħala. Għarfin folkloristiċu, xi ħaġa minħarsurija tal-passat, għax naħseb dak li nipprova nġib li naħseb fil-preżent dan l-arfin huwa importanti ħafna, speċjalment fit-taqlib tal-klima li tiġri bħalissa fil-modernizzazzjoni, fil-iżvilupp, speċjalment Malta.
U fil-fatt inti niftakar aħna nippreparaw dal-programma li f'post bħall-Olanda. Li huwa reklamat mill-baħar u li tradizzjonalment imma b'mod fis-sens mill-antik sal-lum kontemporanju anke fil-futur. Dejjem irid jitħabot mal-elementi, di tibda tifhimha, tibda tarafha u tibda tapprezza. Aħna f'kien mod forsi din wara l-blokkijiet tal-konkreti so jippruvaw ninsewha.
Ija, jina naħseb, ovvjament, hemm elementi oħra, minn l-Olanda għandhom ħafna iktar flus mill-li għandna Malta. Jien naf wieħed mill-proġetti li għamil taw hekk kien fuq kif jiġbdu l-gass mill-Olanda stess fejn hawn l-ikbar gas fields tal-Ewropa, ma kontx naf jiena. Jiġifieri hemm xi ħaġa li ovvjament Malta m'għandix ir-riżorsi b'xi mod li nsibu kif immeħe llum mill-bogħod dawn l-affarijiet li qed isiru Malta minn dejjem ma kif jista' jkun tbedna daqshekk minn natura qabel meta kont għadni tfal jien nispawli, kont inħossni li kellna ħafna iktar umiltà lejn in-natura. U staqni ċaħġu għara xinti semmejt il-soċjologu, l-antropologu, l-politiku, kif dawn jiddiljaw ma dawn il-sujġetti, ma dawn il-komunitajiet. Ija, bil-kappell tal-artist kultant, tista tmur ġo postijiet, jew tista taħdem bċertu mod. Li l-istituzzjoni, jew il-politiku, jew kull minu assoċjat forsi ma post li għanda l-agenda taħħa. Ma jkunx jista' jmur, li naħseb jiena nuża dik il-karta tal-artist biex forsi niftaħ xi borma li ħadd ma jkun jista' jmur. Ħadd ma jiftaħ jekk mhux ħaniftħu aħna, jekk mhux ħaniftħu aħna. Ġifieri għalija l-art jekk saret. Għalini minn dukon zaħta, kont nsib dill-iskuza tal-arti lill-annis, għaxina nuzal kelma kuratur, ma forsi il-kelma kuratur naħsbu li jadak li għazel l-istamp li jiddan f-mużew. Imma jini ktar noħoda bħala xaħat li organizza, bħala xaħat li iġib n-nis flimkien, bħala xaħat li jaħseb fċertu strutturi li jemżon.
Fħadġi il-proġett tal-rieħ niftakar dak il-periodu li korna n-kollaboraw fil-qafas tal-kapitali Europi tal-kultura, ix-xogħol li inti kont tagħmel flimkien ma' l-kollegi tiegħek u l-bib tiegħek, ma' l-Kumitat Marsa Xlokk, ta' Sliema, li anke l-Imġar.
L-Imġar u l-ARP, eżatt.
U l-ARP, li kien speċi ħafna xogħol, kif isir xogħol kreattiv ma' l-komunitajiet sew. Mbagħad ir-riżultat ikun wieħed fil-mija ta' dak kollu. Però il-riżultat li wieħed jistera llum, jekk qed imur in-naħa tal-exercise ta' Sliema, imur fej jarma l-Monti Marsa xi għadu jista' jara xi ħaġa li forsi tiftaħlu tieqa fuq ċertu narrazzjonijiet, ċertu rakkonti li niftakar anke pereżempju dawk iż-żjarat li kontu tagħmlu bbażi tar-rakkonti tal-Elif Sajla hemm fuq sajjieda fuq in-navigaturi Marsa Xlokk. Ċertu mitqawwija b'saħħithom li jibqgħu.
Eżatt, dan l-arfin hija xi ħaġa oħra li hija diffiċli ħafna li taħdem bi għax mhux se titanġibli. Tal-klima wkoll, mhux ċaġa li tista' tmiss, forsi għalhekk ħafna nies jgħidu ma din jiena ma narawx quddiemna jew ma tħossix u l-arfin huwa l-istess, sakemm ma tismax jew u speċjalment meta ma ssibhomx ippubblikati, ma tistax taqrom. Allura dak kien forsi kien tajjeb li bnejna dawk il-pinnuri. Għax forsi n-nies forsi jgħidhom ma dan il-pinnural fejn taw, mbagħad forsi peressi aħna ħaddimna daqshekk piġin tan-nies tal-lokalità tal-kumitajiet hemmhekk mal-kunsilli lokali, mal-knisja, mal-kappillan. Nimmaġina jew nispera, u naħseb li hekk qed jiġri li n-nies li ħdimna magħhom minn hemmhekk għadhom iġorru dan l-arfin u għalfejn sar il-proġett u l-importanza tiegħu u kif xi ħadd isaqsi ġo Marsa Xlokk is probabbli ħajjiħdu konverzazzjoni fuq l-ekoloġija. Nispera jiena li.
Ġimmi, qed nerfs u sfortunatament lejn tmiem il-programm tagħna. U qed nipprova speċi f'konverzazzjoni li ħadd isnaf ħafna. Ħafna postijiet u ġelet forsi anke l-issebija tagħna jirreflettu fuq aspetti differenti bejn dawn iż-żewġ l-Olanda mhux gżira ma kważi. Kważi art imdawra bil-baħar imma motiv.
Aħna mdawrin Malta mdawrin bil-baħar. U l-Olanda tħares bil-baħar.
Li x'għad ninsaqsik jekk tista' ftit minuti. Dan ħafna minn l-affarijiet li semmejt, speċjalment dawn il-punti fl-aħħar, ma għandi l-idea li naf li jgħek ilha tberren ġo moħħok. Ta' xi mod twaqqif ta' skola. Mhux sens ta' kurrikulum u eżamijiet u distanzjar u dawn l-affarijiet ħajdu prattiċi, forsi ġertu mod necessary evil kif jgħidu l-inglis. Imma xi ħaġa iktar ta' aspirazzjoni, ta' formazzjoni, qegħdin nagħmel xejn fil-qosor. Forsi biex tista' tkun.
Ija aħna tkellimna forsi fuq l-istorja, hemm żewġ affarijiet oħra li jaqbdu magħha u ngħidlek għalfejn nixtieq nibda din l-istituzzjoni jekk nistgħu ngħidu il-parentesi ovvjament.
Ħafna parentesi.
Għax hemm il-memorja, l-istorja u l-arkivi li jiena li jaqtu flimkien. U din jien għandi din l-idea iva li forsi b'xi mod huwa proġett fit-tul ħafna huwa iktar nsejħulu ċentru ta' riċerka forsi. The School of Winds and Waves bl-Ingliż qed insejħilha bil-Malti l-iskola tar-riq u l-mewġ. Fejn nixtieq li jkun hemm dan laqat, jkun hemm dan it-tiġbir ta' għarfien. Mhux biss mill-akademiċi jew mix-xjentisti, imma fejn l-akademiku x-xjentist, l-artist u l-bidwi jiltaqgħu flimkien biex jiddiskutu l-ekoloġija, pereżempju. fejn is-sajjiet u xjentist u l-artist għala le jiltaqgħu flimkien biex jiddiskutu l-kwistjoni tal-kwistjonijiet li huma tal-lum imma forsi hemm l-eruq tagħhom fil-passat. Dik hi l-idea ġenerali tal-iskola, ma kif ukoll nixtieq nagħmel waħda f'Malta li tkun iskola ta' nofsinhar, the Southern School of Business. U l-oħra fl-Olanda fejn tkun the Northern, għax ukoll kemm li ġejju sejjer minn nord tas-South mis-South għan-Nord naħseb li it-tnejn li aħna nistgħu ninfluwenzaw u jrid ikun hemm iktar konverzazzjoni bejn it-tnejn li aħna ngħid il-Maltin u l-Olandiżi jew dawk in-nista nofsinhar u dawk in-nista tat-Tramuntana jew dawk in-nista l-Mediterran u dawk in-nista l-Baħar ta' fuq. Naħseb li jista' jkun hemm affarijiet vera interessanti u żbieħ li ħarġu minnha.
Jimmy, kif għadna l-ħin tar, forsi l-mewċ u l-riħ ukoll għamlu tagħhom, nirringrazzjak ħafna tal-kont miegħu.
Grazzi tal-li stiżenfni.
Nirringrazzja Jimmy Grima, tal-li kien miegħu u l-kont tal-kontu magħna fil-programm tal-kontu.